la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! După proteste, Comisia Electorală Centrală a mărit numărul secțiilor de votare din străinătate, însă foarte puțin. Reportaj de la examenul de bacalaureat.
Puțin i-a demotivat faptul că 12 ani am învățat și că la urmă un an și ceva a fost cam complicat și nu am fost într-atât de pregătiți ca să avem toate rezultatele care ne așteptam toți acești ani.
Depinde și de dorința elevului. Dacă el vrea, el atunci învață și se stără. Dacă nu, nu-i mai bun.
Ratko Mladic, condamnat la închisoare pe viață pentru crime de război. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Partidul Acțiune și Solidaritate, Platforma Demnitate și Adevăr, Alianța pentru Uniunea Românilor anunță că au de gând să conteste decizia CEC de astăzi cu privire la constituirea 146 de secții de votare în afara Moldovei. Astăzi, Comisia Electorală Centrală a majorat numărul secțiilor de votare din străinătate la 146 de la 139. Toate cele trei partide au anunțat demersuri în justiție, condamnând decizia CEC. Cele 7 secții suplimentare vor fi deschise în Germania, Franța, Italia și Marea Britanie. A fost exclusă secția de votare pentru orașul Oradea din România. La Atena, în Grecia, va rămâne o singură secție de votare în loc de două, a precizat Sergiu Gurduza, care a prezentat proiectul CEC. În Federația Rusă, secțiile de votare vor fi reorganizate, însă numărul rămâne același, 17. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Peste 480.000 de doze de vaccin anticoronavirus au fost administrate în Republica Moldova de la lansarea campaniei de imunizare și până astăzi, ceea ce înseamnă 11% din populație, au anunțat reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 366.600 de oameni au fost vaccinați cu prima doză, iar peste 113.000 și cu a doua. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, numărul cazurilor de infectare cu virusul COVID-19 s-a micșorat cu 35% săptămâna aceasta. Au fost confirmate astăzi încă 40 de cazuri de îmbolnăvire, iar numărul total al celor decedați diagnosticați cu COVID-19 a ajuns în Moldova la 6.141. Tribunalul Națiunilor Unite de la Haga a respins apelul fostului șef militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, împotriva condamnării pe viață pentru rolul său în cele mai grave atrocități din Europa de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Fostul general, în vârstă de 79 de ani, care a terorizat Bosnia pe tot parcursul războiului din 1992-1995, a fost condamnat la închisoare pe viață. Hotărârea pune capăt procesului împotriva celui supranumit măcelar Bosniei, care contestase condamnarea sa din 2017 pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul războiului din 1992-1995 în Bosnia-Herțegovina. Ratko Mladic a fost condamnat pentru masacrul de la Srebrenica la mijlocul anului 1995, când aproximativ 8.000 de bărbați și băieți musulmani au fost măcelăriți de forțele sârbilor bosniace. Mladic și-a susținut nevinovăția pe întreg parcursul procesului. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Liderul autoritar din Belarus, Alexandru Lukashenko, a semnat amendamente la codul penal care restricționează în continuare drepturile civile și libera circulație informațiilor, pe fondul represiunii împotriva mișcărilor pro-democrație. Lukashenko a condus Belarusul din 1994 și după amplele mișcări antiguvernamentale de anul trecut, după rezultatul alegerilor prezidențiale contestate de opoziție și de sute de mii de oameni, a introdus o serie de schimbări în legislația care incriminează criticarea guvernului sau participarea la demonstrații neautorizate. Rezultatele alegerilor din vara anului trecut nu au fost recunoscute de Occident și de opoziția democrată, care au cerut reluarea scrutinului și desfășurarea lui în condiții democratice. Amendamentele semnate astăzi de Lukashenko întăresc pedepsele pentru distribuirea de informații false pe internet, participarea și colaborarea cu grupuri considerate de autorități extremiste, încălcarea legii privind organizarea de adunări publice și demonstrații. De asemenea, sporesc pedepsele pentru calomnie, pentru acțiuni considerate a avea drept scop deteriorarea securității naționale a țării, rezistența la acțiunile organelor de aplicare a legii, atacarea sau amenințarea de a ataca persoane din instituțiile de forță și atacarea sau deteriorarea bunurilor celor care lucrează în agențiile de forță ale țării, în justiție și chiar rudelor lor. Andrei Pivovarov, fostul director executiv al Mișcării Pro-Democrație, Rusia Deschisă, aflat în arest preventiv, a fost acuzat că nu a furnizat autorităților ruse detalii privind activitatea organizației care a fost adăugată pe lista agenților străini. Pivovarov, care a fost arestat și plasat în arest preventiv timp de 2 luni săptămâna trecută, după ce a fost luat cu forța dintr-un avion cu destinația Varșovia de la Sankt Petersburg, a scris într-un mesaj pe Telegram că acuzația care este adusă este legată de grupul educațional Open Petersburg, înființat în 2017 și pe care Ministerul Justiției l-a etichetat drept agent străin în decembrie anul trecut. Dacă va fi găsit vinovat, Pivovarov ar putea fi amendat cu până la 300.000 de ruble, adică 4.100 de dolari.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
După proteste, Comisia Electorală Centrală a decis azi să suplimenteze totuși numărul de secții de votare ce vor fi deschise în străinătate la alegerile de la 11 iulie, însă numai cu 7. În loc de 139 vor fi 146, iar asta nu mulțumește nici de cum partidele care contează cel mai mult pe votul diasporei, cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Prin decizia de azi, Comisia a suplimentat numărul de secții în câteva state europene, printre ele Germania, Marea Britanie și Franța, și a dislocat mai multe secții din Rusia, aducându-le pe majoritatea la Moscova, dar lăsând numărul lor la 17. Este totuși o mică modificare față de propunerea votată prima dată de aceeași comisie, pentru că atunci numărul secțiilor era de 139, iar acum de 146, și pentru că s-a insistat din partea unor membri ai comisiei pe o suplimentare mult mai mare, cifrată la 24 de secții noi în Occident, dar care nu a reușit să adune un vot majoritar. Formațiunile politice care au protestat ieri și azi în fața sediului autorității electorale și care optează pentru un număr mai mare de secții pentru diaspora occidentală, cred că decizia de azi nu rezolvă situația și s-au declarat hotărâte să conteste în justiție și această decizie. După ce Curtea de Apel a pornit ieri un proces pe această temă, urmând să pronunțe la mijlocul săptămânii decizia. Motivul din care nu s-a putut vota azi în CEC un număr mai mare de secții decât s-a votat pare a se ascunde în disensiunile din interiorul comisiei, așa cum sugerează aceste declarații lansate în dezbatere de azi.
Nimic nou în esență n-a fost indicat, doar ca să ieșim din impas care s-a creat și printr-o discuție pe care am avut-o astăzi soldată și cu amenințări de aplicare forței fizice. Eu cred că voi susține proiectul, da, dar nu de frică, dar de frică că ne aflăm într-un impas.
A afirmat, de exemplu, Dorin Cimil, președintele comisiei. Este declarația unui secretar din Ministerul de Externe, Eugen Revenco, care a participat la ședință.
În cadrul Comisiei Electorale Centrale este un consens pe marginea acestei liste. Atunci eu nu sunt sigur că eu pot mai dau careva explicații adiționale. Deci cât am văzut eu acum, am confirmat, mai departe deja se reiasă comisia din puterile care le are.
Comisia Electorală Centrală s-a văzut nevoită să revină asupra chestiunii după ce a votat o propunere a unuia din membrii săi, Maxim Lebedinski, de a lăsa neschimbat față de prezidențialele de anul trecut numărul de secții pe care îl va pune la dispoziția alegătorilor din diaspora. În condițiile în care numărul de cetățeni care și-au exprimat prin preînregistrare dorința de a participa la aceste alegeri aproape s-a dublat față de anul 2020. Mai mulți competitori în frunte cu partidul pro-prezidențial al PAS din Parlament, au organizat proteste împotriva acestei decizii, iar Maxim Lebedinski și-a tras acuzația că, profitând de un raport de forțe favorabil partidului din care el însuși provine în CEC, ar fi încercat să limiteze rolul diasporei occidentale asupra rezultatelor viitorului scrutin. Lebedinski a ripostat, numind populiste ideile că pot fi organizate mai multe secții în diasporă și acuzând presiuni din partea actorilor politici. Tot de presiuni nepermise asupra comisiei, a vorbit azi și un ministru din guvernul în exercițiu, cel al justiției, Fadina Gacevski, ceea ce a alimentat speculația că unii membri din CEC și-ar pregăti pretextul pentru a demisiona, provocând un blocaj în comisie în plină pregătire de scrutinul parlamentar. În afară de disputa dintre CEC pe de-o parte și actorii politici, sprijinitori ai un rol mai mare a votului diasporii în alegeri, pe de alta, CEC se contrazice de câteva zile pe această temă și cu guvernul, după ce externele au afirmat că se pot deschide în viitoarele alegeri și 190 de secții, ceea ce nu a împiedicat totuși comisia să aprobe doar 139, iar premierul interimar Aureliu Ciocoi a criticat acea decizie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La scurt timp după ce a hotărât deschiderea a două secții de votare la Bender, Tighina și una la Corjova, președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a declarat că ar exista și un proiect de modificare a acestei decizii. Aceasta după ce hotărârea a ajuns și în vizorul Serviciului de Informații și Securitate, care a atenționat asupra unor riscuri în adresa Securității Naționale și a recomandat CEC-ului să se mai gândească. De ce și-a dorit CEC să deschide secții de votare în localități ce nu sunt controlate de autoritățile constituționale de la Chișinău? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Răileanu.
La Bender ar fi o premieră să funcționeze o secție de votare pentru alegerile din 11 iulie, în timp ce la Corjova încercările de până acum de a organiza o secție funcțională au eșuat. Inițiativa CEC a fost criticată de Serviciul de Informații și Securitate, care a avertizat autoritatea electorală că, citez, se creează circumstanțe pentru fraudarea scrutinului la aceste secții de votare, am încheiat citatul, și că există riscul să nu poată fi asigurată activitatea imparțială a membrilor secțiilor de votare sau prezența și securitatea observatorilor naționali și internaționali. Și Biroul de Reintegrare și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu decizia CEC, precizând că în caz de potențiale incidente, asigurarea ordinii publice ar putea fi problematică sau chiar imposibilă. Temerea nu este lipsită de temei. La alegerile din 2009, miliția locală a sechestrat urnele de vot destinate secției electorale din Corjov, fiind astfel compromisă votarea pentru alegătorii din zona. Iar în parlamentarele din 2019, structurile paramilitare transnistrene au confiscat tehnica de calcul și alte bunuri destinate pentru secția de votare din Hagimus, Căușeni. În spațiul public, membrii Comisiei Electorale Centrale fac declarații contradictorii privind secțiile de votare din Corjova și Bender. În timp ce președintele CEC, Dorin Cimil, care nu a susținut inițiativa, spune că ar exista deja un proiect de modificare a hotărârii în cauză, secretarul autorității electorale, Maxim Lebedinski, din partea PSRM, insistă că decizia ar fi fost coordonată cu Ministerul Afacerilor Interne și a regretat că a aflat care e poziția SIS dintr-un comunicat plasat pe internet. În prezent, autoritatea electorală este în așteptarea unui aviz din partea Comisiei Unificate de Control. Fostul membru al acesteia, Ion Leahu, crede puțin probabil ca experții din cadrul Comisiei să susțină decizia de a deschide secții de votare în cele două localități.
La Corjova, noi de bine de rău avem primar, avem director de liceu, avem pedagogi, adică ai din cine forma Comisia Electorală. Este important că numai separatiștii să le permită să activeze. Că an la rând separatiștii împiedicau și nu permiteau la Corjova să se desfășoare alegerile. La Bender este exclus. Noi acolo avem într-adevăr două școli, însă ei sunt într-așa o măsură de suprimați că este exclus că ei să fie independenți. Noi nu putem acolo de plină, spunem așa, valoare să angajăm poliția, să asigure securitatea la aceste sectoare. Poliția la fel este practic izolată în Bender, în acțiunile sale.
Analistul politic Ion Tăbârță crede că intenția de a deschide secții de votare în Bender și Corjova nu ar fi lipsită de interes politic, în special din partea socialiștilor, care ar căuta astfel să ocolească prevederile legale ce limitează încercările de transportare organizată a alegătorilor. La scrutinele din ultimii ani, cetățenii moldoveni din stânga Nistrului au participat masiv la vot, iar unii au declarat, inclusiv pentru postul nostru de radio, că au fost plătiți pentru a merge la scrutin.
Să deschizi niște secții de votare pe un teritoriu constituțional necontrolat de Republica Moldova înseamnă că în cel mai vădit mod nu respect ceea ce înseamnă statul Republicii Moldova. este o modalitate directă ca socialiștii să-și aducă la vot un număr cât mai mare de cetățenii ai noștri din stânga Dunăstrului, pe care, evident, vor vota pentru dânsul.
În opinia lui Ion Tăbârță, dacă Comisia Electorală Centrală va rămâne pe poziții și va decide totuși să deschidă cele trei secții de votare în zona de securitate, hotărârea va însemna o sfidare a suveranității Republicii Moldova. De ce? Pentru că, practic, Chișinăul va accepta să lase la latitudinea autorităților nerecunoscute din stânga Nistrului organizarea scrutinului în cele trei secții de votare. Din Chișinău, de Ana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Sesiunea de bacalaureat a continuat astăzi cu proba la limba de instruire, pentru care au fost admiși aproape 16.000 de candidați. Elevii mai au în față examenul corespunzător profilului ales, real sau umanist, inclusiv proba la limba străină și disciplina la alegere, urmând ca rezultatele să fie anunțate la sfârșitul lunii. Despre preocupările acestei sesiuni printre tineri, un reportaj semnat de Tamara Grejdeanu.
Mare parte din absolvenții de liceu au susținut azi primul examen de bacalaureat la limba română. Ca și în anii precedenți, proba de verificare a cunoștințelor acumulate pe parcursul a 12 ani a fost supravegheată video pentru a descuraja copiatul. S-au mai adăugat doar măsuri de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID-19 aplicate la intrarea în centrul de bacalaureat. Din cauza pandemiei au existat discuții și despre o posibilă anulare a examenelor de absolvire. Însă autoritățile de profil, inclusiv dascăl și tineri, s-au împotrivit. Cum a fost testarea după un an de învățământ petrecut mai mult în fața calculatorului, am căutat să aflu de la mai mulți tineri cu care am discutat după examen în fața liceului Gheorghe Asachi din Capitala.
Fetelor, salut! V-ați simțit suficient de pregătite să faceți față?
Au fost emoții foarte multe, tine descris, care câteodată te încurcau să te concentrezi, pentru că te gândești că cum o să fii, cum o să verifici. Știi ce este frica?
Dar aveți în spate 12 ani. Asta nu v-a încurajat?
Ne-a încurajat, însă puțin ne-a demotivat faptul că 12 ani am învățat și că la urmă un an și ceva a fost cam complicat și nu am fost într-atât de pregătiți ca să avem poate rezultatele care ne așteptam toți acești ani.
Ai studiat la liceu sau colegiu?
La colegiu.
A trebuit să depui mai mult efort în acest
an? Da, desigur. Totul depindea de elev.
Cum te numești?
Nicoleta.
Eu cred că, în primul rând, dacă copilul a avut pregătire suficientă, a fost și ușor.
S-a schimbat atitudinea tinerilor față de studii în general?
Noi înaintăm, dezvoltăm și cred că permanent o să fie în schimbare.
Ce lecții a adus acest an, care a fost dificil, spun și tinerii și profesorii?
Că sprețim mai mult persoanele de alături și depunem mai mult efort.
Am ieșit din casă cu ideea că limba română nu mă stresează, deși la când stăteam în rând în față, un pic așa simțeam în burt. E mai serios decât a fost în clasele 4, 9. Și am ieșit cu sentimentul de libertate.
Cum te numești?
Leu Dumit.
După un an petrecut mai mult în fața calculatorului, ați avut aceeași siguranță că vă veți descurca?
Nu. Am fost nevoit să fac suplimentar cu profesorii.
Situația asta pandemică i-a făcut pe elevi să studieze mai mult, să caute, să citească.
La început pandemiei se învăța. După asta s-a lăsat și profesorii un pic pe chestia asta că, ok, nu avem internet, vă dau tema pe acasă, deja o faceți singuri. Cine o făcea, cine nu o făcea, multe nu se controlau, multe nu se verificau.
A contat motivația personală mai mult.
Da, motivația personală, pentru că depinde și de dorința elevului. Dacă el vrea, el atunci învață și se stără. Dacă nu, noi mai impui.
Cum vă numiți?
Aliona.
Pe cine ați venit să susțineți?
Fetița. Când ne-am prezentat, fetița a zis, n-am de ce să mă stresez.
A fost un an dificil și pentru părinți și pentru tineri.
Copiii nu au fost în condiții în care trebuiau să aibă ca să pregătească de bac. Ceea ce se învață de la distanță nu este ceea ce vezi scris la tablă. Și nu-i vina profesorului. Asta este, n-ai ce face.
Mă numesc Cristina. M-am așteptat la ceva mai greu, însă, într-adevăr, a fost destul de bine.
În alți ani, pe tineri cumva îi emoționa faptul că se vor filma examenele de bacalaureat. Anul ăsta mulți își făceau griji din cauza că au petrecut mai multe ore în fața calculatorului decât în sălile de clasă.
Eu cred că oricum notele vor fi mult mai micșorate, deoarece învățământul online nu face față, cel puțin în Republica Moldova. Profesorii nu au fost instruiți și, în primul rând, mulți elevi nu au avut posibilitatea să se conecteze mereu.
La examenul de bacalaureat s-au înscris peste 16.000 de candidați. Nota 10 din oficiu la limba străină a fost acordată pentru circa 1.300 de elevi. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Judecătorii ONU pentru crime de război au confirmat astăzi condamnarea pe viață pentru genocid a fostului comandant al forțelor sârbilor bosniaci Ratko Mladic, respingându-i apelul. O relatare de la Alexandru Eftode.
Astăzi, în vârstă de 78 de ani, Mladic a condus forțele sârbilor bosniaci în timpul războiului din 1992-95 din Bosnia, fiind supranumit măcelarul din Balcani. În 2017, Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie l-a găsit vinovat de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, condamnându-l la închisoare pe viață. Acuzațiile includeau terorizarea populației civile din capitala bosniacă Sarajevo în timpul unui asediu de 43 de luni și rolul jucat în masacrul de la Srebrenica din 1995, cea mai gravă crimă din Europa de după al doilea război mondial, când au fost uciși peste 8.000 de bărbați și băieți musulmani. Judecătorii Camerei de Apel au spus că resping în totalitate apelul lui Mladic, menținând sentința de închisoare pe viață impusă de Camera de Judecată, se arată într-un rezumat scris al hotărârii de apel. Decizia pune capăt unui sfert de secol de procese începute la Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, care a condamnat în total 90 de persoane. Tribunalul este unul din predecesorii Curții Penale Internaționale, de astăzi prima instanță permanentă pentru crime de război din lume, cu sediul la Haga. Judecătorii de apel au declarat că Mladic va rămâne în arest la Haga, dar că ar fi fost luate măsuri pentru transferul său într-un stat în care își va executa pedeapsa. Nu se știe încă ce țară îl va prelua. 14 țări europene au preluat până acum persoane condamnate de tribunalele ONU pentru a și spăși pedeapsa. Fostul lider politic al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, a fost transferat într-o închisoare britanică chiar luna trecută. Avocații lui Mladic susținuseră că fostul general nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele crime comise de subalternii săi și au cerut achitarea sau rejudecarea cazului. Dar această cerere a fost respinsă. În cazul genocidului de la Srebrenica, judecătorii au stabilit că Mladic a jucat un rol esențial, întrucât el controla atât unitățile militare, cât și unitățile de poliție implicate și în reținerea musulmanilor și în masacru. Decizia judecătorilor ONU pentru crime de război a fost salutată de lideri internaționali. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a spus că este o decizie istorică. Ea arată că cei care comit crime oribile vor fi trași la răspundere, a spus Biden într-un comunicat. Într-un mesaj către familiile victimelor atrocităților lui Mladic, Biden și-a exprimat speranța că, deși acele tragedii nu pot fi șterse, verdictul final le va oferi o anumită consolare.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Summitul anual al NATO va avea loc peste exact o săptămână, pe 14 iunie, la cartierul general din Bruxelles, iar printre numeroasele teme discutate va fi și succesiunea norvegianului Jens Stoltenberg. Acesta conduce alianța din 2014 deja, de 7 ani, după ce a fost prelungit odată, iar cel de-al doilea mandat al lui expiră anul viitor. Mulți înalți oficiali și o serie de guverne sprijină acum ideea că a venit vremea ca în sfârșit NATO să fie condus de o femeie. Modalitățile alegerii unui șef al NATO au fost întotdeauna extrem de complexe. Înainte, alegerea secretarului general al Alianței coincidea și cu amețitoarele negocieri pentru înalte posturi în Uniunea Europeană. Secretarul general NATO trebuie să fie un civil european, chiar dacă organizația Tratatului Nord-Atlantic e distinctă de Uniunea Europeană, era admis tacit până în 2014 că țara care își plasează un secretar general al NATO trebuie să aibă mai puține pretenții la un post mare în Uniunea Europeană. Pentru a evita asta, la marile negocieri din mandatul trecut, din 2014, toată lumea a acceptat tacit un non-european, norvegianul Jens Stoltenberg. Norvegia nu este membru în Uniunea Europeană, așa încât acel post nu a intrat în pachetul târguielilor europene. Acum, pentru că se propune o femeie, unul din principalele nume care circulă e cel al fostei șefe a guvernului britanic în prima parte a negocierilor Brexit, și anume Theresa May. În cei aproape 3 ani în care ea a fost șefa guvernului, trebuind să evolueze în permanență în condiții politice extrem de dificile între partizanii și adversarii ieșirii din Uniune, Theresa May și-a arătat suficient fidelitatea pentru Alianța Transatlantică. Asta cu toate că ea a avut un raport extrem de conflictual cu Donald Trump, mare sprijinitor al Brexitului, care încheiase o aparentă prietenie cu populistul britanic Nigel Farage. Theresa May s-a găsit chiar pe neașteptate în situația neplăcută de a trebui să apere NATO în fața lui Trump. Italia, la rândul său, ar dori să-l propună pe fostul premier democrat Enrico Letta, dar circulă și ipoteza Federica Mogherini, tot o democrată, fostă șefa diplomației europene, iar actualmente rector al Colegiului Europei din Bruges. Cât despre înfruntarea publică dintre Theresa May și Donald Trump în chestiunea NATO, ea a lăsat urme până astăzi. Săptămâna trecută, Donald Trump, aflând că Theresa May e plătită 100.000 de lire sterline pentru fiecare din aparițiile sale în fața unor corporații, Trump a spus că el ar plăti bucuros 100.000 de lire numai să nu o vadă și să nu o audă. E limpede că dacă Theresa May devine secretar general al NATO, organizație pe care Trump a numit-o deja învechită, atunci e de pariat că NATO are toate șansele să devină o temă de campanie pentru Trump în cazul în care dorește să se prezinte din nou la alegerile din 2024. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Timp de 2 ani, liderii partidelor care participă la alegeri au obținut venituri de la 0 până la 17 milioane de lei. Denotat că milionarii constituie mai mult de o jumătate din aceștia. Veniturile de 2 ani ale lui Ilan Șor s-au dovedit a fi pe acest fundal mai mult decât modeste, mai puțin de 160.000 de lei. În schimb, acesta deține numeroase bunuri mobile și imobile și conturi bancare. Newsmaker a studiat declarațiile pe care liderii partidelor le-au depus la CEC. Citiți pe site-ul newsmaker.md cât câștigă și ce dețin liderii partidelor. Ar putea fi reanimată întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova, care a ajuns în pragul falimentului? De ce lichidarea acesteia ar putea fi mai costisitoare pentru Moldova decât restabilirea? Oare are nevoie țara noastră de un al doilea aeroport și ce fel de șobolani suc cășul din aviație moldovenească? Despre toate acestea și despre multe altele ne-a vorbit într-un interviu pentru Newsmaker Oleg Tafilat, noul șef al CFM. De ce numărul de contaminări noi cu coronavirus s-au redus foarte brusc? Ar putea să se aștepte Moldova la un nou val de COVID? De ce în unele regiuni ale țării sunt mai mulți adversari ai vaccinării și ar trebui oare de făcut ceva în acest sens? Despre această și despre multe altele ne-a vorbit într-un interviu pentru Newsmaker Igor Pacanevici, șeful oficiului Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.